Две събития от тази седмица отчетливо илюстрират противоречивата външно-политическа линия на България. Страната бе домакин на среща на върха на Европейския съюз Турция и показа стремеж към конструктивизъм, но пък не се присъедини към твърдите мерки на демократичния свят спрямо Русия и за кой ли път потвърди страха си в отношенията с Кремъл. Какви са ползите и вредите от подобни колебания? Говорим с Пламен Насенов. Пламен, на фона на воинствените очаквания, срещата на върха Европейски съюз Турция във Варна сякаш премина миролюбиво и приключи приятелски. Така ли е наистина?
Като цяло да, Фили. Атмосферата във Варна беше заредена с напрежение, но и с съзнанието, че са необходими сдържаност и конструктивизъм. Може би вече всички си дават сметка, че продължаването на конфронтацията, която от доста време доминира отношенията на Турция с Европейския съюз, има твърде нежелани последици. От европейска гледна точка Турция е голяма страна, важен икономически и политически фактор, партньор в НАТО. Както знаем, тя няма да се премести от позицията на европейски съсед, затова е по-добре с нея да се поддържат добри отношения, отколкото лоши. Такива са нещата и от турска гледна точка. Понякога президент Ердоган демонстрира, че Европа не го интересува чак толкова, защото има други пространства, в които да се реализира, например Близки изток или Русия. Това обаче е нищо повече от надуване на мускули и типичен ориенталски начин за политически пазарлък, защото всъщност Ердоган вече пробва и много бързо достигна предела на възможностите си, доколкото в лицето и на иранците, и на Путин среща много по-твърди противници, отколкото в либералната идеологична Европа.
Пламен, това означава ли, че във Варна бе постигнат реален напредък по някои от въпросите, които са препъни камък в отношенията на Брюксел с Анкара?
Както казах, ред наблюдатели преди срещата, Фили, тя би била истински успех, ако двете страни не се разделят с карани. Така че в случая разглеждаме напредъка точно от тази съвсем нулева гледна точка. Но в случая страните се разделиха приятелски и договориха нова среща някъде през юни. Това е добре. Потвърдено бе нещо твърде важно за Европа и България, че споразумението за мигрантите от 2016 година продължава да е в сила. Това означава, че Европейския съюз ще си изплати договорените 3 милиарда евро финансиране за Турция, а от своя страна Турция ще държи мигрантите на своя територия. Като цяло това споразумение работи. След като то беше сключено, мигрантския поток, който иначе щеше да залее стария континент, рязко намаля. Смята се, че до сега от Турция са дошли общо около 30 000 души и основен проблем остава миграцията през Либия. Недоволството на Ердоган от ситуацията е заради това, че Европа не изплаща всички траншове от предвидените 3 милиарда евро само на турската държава, която после да ги преразпределя според нуждите. А смята за част от тези пари и онези, с които подпомагат турските неправителствени хуманитарни организации пряко. Така или иначе обаче споразумението остава в сила и това всъщност е единствения конкретен резултат от варненската среща. Иначе, въпреки приятелския тон, остават нерешени проблемите с зацикливото европейско членство на Турция, която е кандидат още от 1963-та, но е затворила едва няколко глави от предприсъединителния договор. Нерешен остава въпроса и с безвизовото пътуване на турските граждани в Европа, на което Ердоган разбираемо много държи, както и ред други теми от взаимен интерес.
Пламен, а каква беше българската роля в провеждането и развитието на срещата във Варна?
Мисля, че в този случай България се справи с ролята си на домакин и това със сигурност ще бъде отчетено като един от успехите на текущото българско председателство на Европейския съвет. Смятам, че това е един сдържан, но точен начин да се коментира българския принос за случилото се във Варна, Филип. При всички случаи е много по-добър, отколкото фанфарите, които някои побързаха да надуят, за да възхвалят мъдрото ръководство на премиера Борисов. Както пък и от ироничното омаловажаване на ролята на страната ни в това важно, всъщност, европейско дело.
И докато премиерът Борисов се занимаваше да посреща и изпраща гости във Варна, демократичният свят обяви, че гони общо над 130 руски дипломати. България обаче не се присъедини към тази акция. Защо?
България, както който винаги се страхува, смешава, потрива, изпада в паника, поти се, пухти и изобщо не знае как да реагира, щом става дума за отношенията с Русия. Този страх оформя една специална нишка в историята на българската външна политика, която може да се проследи още от освобождението на сам, независимо кой управлява в София. Да, на думи още миналата седмица, по време на срещата на върха в Брюксел, премиера Борисов подкрепи Великобритания и нейната конфронтация с Русия заради терористичната атака с нервно-паралитичен газ, извършена срещу британски граждани на британска територия. Но той каза също, че за да изгони руски дипломати, както направиха над 20 европейски държави, България има нужда от твърди доказателства, че Кремъл стои зад покушението в Солсбъри. А предложената от Лондон информация е с голяма степен на вероятност, което за България не е достатъчно.
Пламен, а няма ли резон в това искане, като се има предвид урока от Ирак и историята с несъществуващите химически оръжия на Садам Хюсейн, например?
За Австралия доказателствата на Лондон се оказаха достатъчни, Фили. Също за Черна гора, Исландия, Македония и Албания. Страни, които дори не са в Европейския съюз. Дори смятания от руснаците за приятел на Русия, унгарски премиер Виктор Орбан обяви солидарност с Европа. Само за България не стигат въпросните 200 доказателства от разузнавателна и лабораторна информация, които Лондон е предоставил на съюзниците си, както се разбра. Но да оставим това на страни. Да помислим за факта, че в този вид международни дела да се искат твърди доказателства, годни за стриктен съдебен процес, е пълна глупост. Тук става дума за знак, за политически червен картон, който Кремъл получава от свободния свят. И руската химическа атака в Великобритания е само повод той да бъде показан. Всъщност, с агресивното си поведение и незачитане на принципите на международното право, Русия отдавна си заслужи такъв невиждан, дори по времето на студената война, остракизъм от страна на демократичната общност. А фактът, че България не се присъединява, е много лош знак. Макар и със закъснение, София извика посланника си от Москва за консултации, но това е най-слабия възможен дипломатически ход. Още по-зле станаха работите, след като един заместник-министър на външните работи заяви: викаме посланника, за да научим позицията на Русия по темата. Какво тук има да се научава позицията на Русия? Тя е ясна и на малките деца. Истинският въпрос е: какво стои зад цялото това българско размотаване? Вече се появиха информации, че то може да е свързано с неофициално получени заплахи. Ако София изгони руски дипломати, Москва ще извади материали за корупция по най-високите етажи на българската политика. Ех, или това би било късмет. Ако аз бях президент, премиер или председател на Народното събрание, щях да направя всичко възможно да се реализира тази руска заплаха и така България да се отърве от проблема с корупцията. Но пък си давам сметка, че може би точно за това не съм президент, премиер или председател на парламента.
Политическият анализатор Пламен Асенов. България продължава противоречивата си външно-политическа линия.